การบรรยายธรรมะในวันนี้ก็คงเป็นเรื่องในพระธรรมบทอีกเช่นเคยแต่ก่อนอื่นก็น่าจะมามองถึงว่าวันนี้เป็นวันลอยกระทงคือเมื่อคืนมันก็เกิดมีความคิดขึ้นมาว่าวันที่เราตื่นเต้นกันมากๆในแต่ละปีมันเป็นวันที่สืบเนื่องมาจากต่างศาสนาแล้วก็ต่างศาสนานะฮะก็เริ่มนับตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่มีการเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่มันก็มาจากฝรั่งคือมาจากศาสนาคริสต์แล้วก็ต่อไปก็เป็นวันสงกรานต์เป็นวันตรุษจีนก็มาจากลัทธิของจื๊อของจีนแต่มันก็เป็นการตื่นเต้นกันในกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนแล้วต่อมาก็เป็นวันสงกรานต์ที่เราเห็นว่านี้ก็เป็นของแขกจะมาจากธรรมเนียมความเชื่อของศาสนาพราหมณ์แล้วก็ต่อไปก็เป็นวันในศาสนาอื่นเวลาเนี้ยค่อนข้างจะมาแรงแต่ว่ามันคงเนื้อหารูปแบบเดิมพวกวันฮาโลวีนนะพวกวาเลนไทน์พวกคริสต์มาสพวกมาดิกราพวกอะไรต่างต่างเนี่ยมาจากศาสนาคริสต์แล้วคงเนื้อหาสาระเหมือนเดิมหมายความว่าพวกคริสต์ก็ทำยังไงเนี่ยเราก็เรียนแบบเขาอย่างนั้นอาจจะเปลี่ยนผีไปบ้างเป็นผีไทยผีอะไรไปบ้างแต่ว่ารูปแบบความคิดเนี่ยมันก็ถูกครอบเต็มตัวส่วนวันตรุษจีนก็ดีวันสงกรานต์ก็ดีนะฮะวันศาสตร์วันอะไรแต่อะไรต่างๆวันศาสตร์นี่ก็ปนกันตลอดถึงวันลอยกระทงเนี่ยมันเป็นมาจากศาสนาอื่นจริงแต่ว่าถูกคนรุ่นปู่ย่าตายายท่านปรับเปลี่ยนก็สร้างขึ้นมาจนไปผูกโยงอยู่กับพระพุทธศาสนาแต่ที่น่าสังเกตก็คือว่าจะมีการตื่นเต้นกันแพร่หลายในส่วนต่างๆของประเทศแต่พอเรามองที่วันมาฆะวิสาขะอาสาฬหะมันก็ดูซึมๆไปคือว่ามันก็เป็นการทำของคนกลุ่มเล็กๆแล้วก็เรียบๆทางราชการเองก็ไม่ได้สนใจที่จะให้ความสำคัญกลุ่มเอกชนองค์กรมูลนิธิต่างๆมันก็ไม่มีใครให้ความสนใจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะฮะว่านานไปนานไปเนี่ยอาจจะยังเหลือแต่คนแก่ไม่กี่คนมาอยู่กับวันมาฆะวิสาขะโดยเฉพาะวิสาขะอัตมีเนี่ยยิ่งไปใหญ่เลยก็จะไม่รู้จักกันโดยทั่วไปในหมู่ชาวพุทธก็เคยปรารภตั้งใจเอาไว้ที่จริงมันก็ทำไม่ได้คือพูดคุยกับไว้กับพลเอกโจลิตตอนนั้นเขาเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะเราบอกว่าคือกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันก็หลงประเด็นนะหลงหน้าที่เขาแล้วมาก็ไปเตือนเขาทั้งรัฐมนตรีทั้งปลัดกระทรวงอธิบดีนะฮะคือบอกว่าคุณต้องเข้าใจนะว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นรับผิดชอบต่อประชาชนทะเบียนราษฎรเนี่ยมันขึ้นที่มหาดไทยนะเพราะประชาชนทุกคนเนี่ยมันต้องสังกัดอยู่ที่มหาดไทยกระทรวงศึกษามันก็เฉพาะเด็กกระทรวงมหาวิทยาลัยมันก็เด็กโตขึ้นนะครับกระทรวงสาธารณสุขก็ว่าเฉพาะคนป่วยแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็ขึ้นสังกัดที่มหาดไทยคนมหาไทยจะต้องนำประชาชนในการปฏิบัติตามศาสนาพิธีแล้วควรจะรื้อฟื้นขึ้นมาเมื่อก่อนก็เถียงนะเถียงใหญ่เลยพวกประหลัดพวกอธิบดีที่เถียงใหญ่บอกคุณกลับไปนอนคิดคืนแล้วรุ่งในเช้าก็ไปคุยกันใหม่ไปนอนคิดดูแล้วกันว่าธรรมเนียมโบราณเนี่ยคุณเอาอำนาจการปกครองมาจากในหลวงป ประเพณีเหล่านี้ในหลวงท่านนำทำทั้งหมดเลยแล้วทำไมคุณไปทิ้งทำไมคุณเอาเฉพาะอำนาจในการปกครองของท่านมาแต่ว่าอำนาจในการนำประชาชนปฏิบัติธรรมเนี่ยคุณไม่เอามาแม้แต่บวชเนี่ยในหลวงท่านก็นำพระเจ้าแผ่นดินท่านก็นำมาออกบวชพระมหาธรรมราชาลิไทยท่านก็ออกบวชนำพระเจ้าอยู่หัวบรมไตรโลกนาถท่านก็ออกบวชนำก็ปรากฏว่าไปนอนคิดอยู่คืนในรุ่งเช้ามาเจอกันก็เห็นด้วยนะฮะแล้วก็วางแผนที่จะทำวันมาฆะวิสาขะอาสาหะปวารณาเอา3เดือนต่อครั้งก่อน3เดือนต่อครั้งก่อนแล้วก็รณรงค์ให้มีการงดเว้นอบายมุขก็มีการรักษาศีลมีการปฏิบัติธรรมกันผลสุดท้ายก็ทำไม่ได้คนโสฬิตก็ไปอยู่อีกฝ่ายหนึ่งนะเวลานี้ก็เลยเรื่องนี้ก็เดินไม่ได้พอดีอิสลามมาอยู่ที่มหาไทยด้วยเลยจบพอดีก็จบกันก็ทำไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะว่าเรามองปัญหาแล้วก็ผ่านเรื่องที่มันเป็นหลักคือไม่ได้คิดว่ามนุษย์เนี่ยมันอยู่ที่มนุษย์คิดยังไงแต่นั้นเองเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเอาจริงว่ามนุษย์คิดยังไงพฤติกรรมทั้งหลายมันสะท้อนมาจากความคิดที่บางครั้งพระพุทธเจ้าทรงสรุปว่าธรรมทั้งปวงรวมลงที่จิตดวงเดียวนะรวมลงที่จิตดวงเดียวแต่นั้นเองปัญหาว่ามนุษย์คิดยังไงแต่นั้นเองทีนี้เมื่อเราไม่พัฒนาในด้านความคิดเราไม่ได้ปรับในด้านความคิดแต่การมองสิ่งต่างๆมันก็ไปมองแบบสัญชาตญาณซะเยอะสัญชาตญาณของสัตว์ก็คือตอบสนองความต้องการของตัวเองเห็นแก่ตัวแสดงความเห็นแก่ตัวออกมาไม่ได้มุ่งถึงผลที่สังคมจะได้รับเพราะงั้นเรื่องที่เป็นปัญหาต่างๆอยู่เนี่ยมันก็เป็นปัญหาพอดีเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยนะคือมาฟังท่านนายกท่านทุกวันเนี่ยก่อนจะมาพูดที่นี่ฟังทุกวันวันเสาร์ที่แล้วนายกพูดดีนะฮะพูดเรื่องธรรมะอยู่หน้ากระดาษนึงเอามาให้สาวไปลอกมาแล้วตอนนี้พิมพ์ออกมาแล้วก็จะเอามาเรียงเป็นหัวข้อก็ถือว่านี่สัญญาประชาคมนะคุณพูดออกอากาศทั่วประเทศเป็นสัญญาประชาคมเมื่อคืนก็มีหมอจากจุฬาเขามาเอาไปก่อนก็จะทำเป็นแผ่นนะทำเป็นแผ่นแพร่ออกไปก็พูดได้ดีนะฮะคือเราก็ยังไม่เคยเจอว่านายกรัฐมนตรีคนไหนที่ประรบเรื่องศาสนาเรื่องธรรมะนานขนาดประมาณสัก5นาทีนะฮะพูดอยู่เรื่องประรบแล้วก็เข้าใจเรื่องที่จะเน้นที่จะให้ความสำคัญกับศาสนาในเรื่องของการศึกษากับการปฏิบัติธรรมะคือไม่ใช่เล่นในรูปแบบศาสนาพิธีกันอยู่ของเรามันเล่นศาสนาพิธีมากไปหน่อยแม้แต่รักษาศีลก็รักษาแบบศาสนาพิธีแทนที่จะเป็นนำเอาจริงเอาจังในภาคปฏิบัติมันก็รักษาแบบศาสนาพิธีความเปลี่ยนแปลงในเชิงเนื้อหามันก็ไม่ค่อยเด่นน่ะที่น่าน้อยใจเวลานี้ก็คือเราไปอยู่ในอันดับ10ของโลกที่มีความรุนแรงคือไปรังแกผู้หญิงกับเด็กอยู่ในอันดับ10ของโลกน่าเกลียดมากนะน่าเกลียดมากแล้วมันทำลายคุณลักษณะของความเป็นพุทธหรือถ้าอยู่อันดับก็น่าจะไกลๆหน่อยสักร้อยกว่าๆอย่างพอยังก็น่าดูหน่อยอันดับ10นี่มันก็แย่แสดงว่าเราไม่ค่อยคิดในเรื่องแบบนี้กันเท่าไหร่เรื่องที่จะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องความคิดของพระอานนท์คือพระอานนท์ท่านไปพักอยู่ในป่าแล้วก็ประรบถึงธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงพระเจ้าพูดเรื่องกลิ่นของต้นไม้มันมาจากรากมาจากแก่นแล้วก็มาจากดอกท่านก็มาคิดอ่ะใบกลิ่นทั้งสามเนี่ยที่จริงมันไปได้เฉพาะตามลมเท่านั้นเอง มันไม่สามารถจะไปทวนลมได้เราก็คิดว่าเอ๊ะมันมีกลิ่นอะไรหรือเปล่าที่มันไปได้ทั้งทวนลมและตามลมก็ตัดสินใจไม่ได้อะมันก็เสียเวลาไปคิดเองก็เลยก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็กราบทูลถามพระเจ้าก็ทรงแสดงว่ามันมีทั้งสองอย่างนั่นแหละคือกลิ่นที่ทวนลมอย่างเดียวแล้วกลิ่นที่ไปได้ทั้งทวนลมและตามลมแล้วก็ทรงยกตัวอย่างต้นไม้คืออย่าลืมว่าเป็นการพูดเฉพาะต้นไม้ก็คงชนิดใดชนิดหนึ่งนะก็ยังนั่งนึกๆอยู่ว่าไอ้ผลไม้บางชนิดมันก็มีกลิ่นเหมือนกันผลไม้บางชนิดก็มีกลิ่นเหมือนกันแต่ว่าคงจะหมายความมาต่อเนื่องกันคือดอกไม้กับสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับดอกไม้แก่นไม้กับสิ่งเกี่ยวเนื่องกับแก่นไม้รากกับสิ่งเกี่ยวเนื่องกับรากนะฮะคงจะหมายถึงอย่างนั้นจะทรงแสดงไว้เพียง3ข้อก็รับสั่งว่าไอ้กลิ่นที่มันทวนลมได้เนี่ยก็เริ่มจากการปฏิบัติของคนจะทรงแสดงเป็นใจความว่าคนในโลกนี้เป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามในโลกเนี้ยแล้วก็ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสนะที่พึ่งเชื่อลึกแล้วก็สมาทานศีลห้าทศศีลห้าแล้วก็ไปจนถึงให้ทานไปปฏิบัติพวกกัลยาณธรรมทั้งหลายก็ทรงยกไปเรื่อยๆนะฮะไปก็ไปไกลเลยคนเหล่านี้กลิ่นก็จะไปทั้งทวนลมและตามลมแต่ในที่สุดก็ทรงเน้นที่ศีลคือศีลคันโทอนุตโรคือกลิ่นของศีลเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมทีนี้เราก็มองดูว่าเอ๊ะทำไมกลิ่นศีลถึงได้ยอดเยี่ยมเพราะศีลเนี่ยมันเป็นอาการที่ปรากฏคืออย่างอื่นนั้นปรากฏหมายว่าไม่ปรากฏเราเห็นเช่นเขามีคุณธรรมเขาอาจจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็ได้แต่มันอยู่ภายในใจอาการที่ปรากฏเป็นอาการของศีลมันไม่ใช่อาการของธรรมะเป็นท่านไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ละเว้นศีลในกามเนี่ยมันเป็นอาการของศีลเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าศีลคันโทอนุตโรคือกลิ่นศีลเป็นกลิ่นที่ยอดเยี่ยมทีนี้ปัญหาสำคัญเราจะเห็นว่าทรงแสดงเรื่องพื้นฐานของชาวพุทธทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพื้นฐานหมดเลยทุกข้อเนี่ยเป็นธรรมะปฏิบัติที่เรียกว่าทั่วไปแก่พุทธบริษัททั้งหลายประการแรกก็คือการถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสนะที่พึ่งเชื่อถือคำว่าถึงเนี่ยมันส่วนมากเราก็มองในแง่สวดเราก็ไม่มองในแง่ที่จะสัมผัสตัวเนื้อหาจริงๆเราเห็นว่าในองค์การชาวพุทธส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้พุทธคุณในแนวขลังในแนวขลังแล้วก็ขออำนาจศักดิ์สิทธิ์ในแนวของการดลบันดาลประสิทธิ์ประสาทขออำนาจพุทธานุภาพวันก่อนเนี่ยไปประชุมเรื่องหลักสูตรเด็กเนี่ยสูตรเด็กที่สอนเด็กในวิชาพระพุทธศาสนาที่จริงอาตมาก็เป็นที่ปรึกษาส่วนมากก็ไม่เคยได้ประชุมเท่าไหร่อ่ะก็เขาก็พยายามจะเขียนหนังสือในแนวที่สร้างเป็นตัวละครขึ้นมาอามาก็เลยก็เตือนเขาบอกว่าให้คิดนะเพราะคนไทยในชื่นชมพระเอกแต่ไม่อยากไม่ทำอย่างพระเอกนะคนไทยในชื่นชมพระเอกนางเอกแต่ไม่ปฏิบัติตัวอย่างพระเอกนางเอกอ่ะมันต้องนึกมาตั้งแต่โบราณเลยเห็นไหมว่าเราชื่นชมพระเจ้าพระนเรศวรพระเจ้าตากสินชื่นชมมากเลยแต่ผู้ปกครองบ้านเมืองไม่เรียนแบบไม่เรียนแบบทัดเราชื่นชมในหลวงโค้ดพระบรมราโชวาทมาเผยแพร่เอาพระราชกฤษณกิจมาออกทุกวันเลยแต่ว่าใครคิดจะทำตามมาไม่มีใครคิดจะทำตามนั่นคือเป็นเรื่องแปลกนะฮะเราชื่นชมพระพุทธเจ้าชื่นชมพระญาสาวกชื่นชมมโมพูดเยอะเลยแต่เราก็ไม่พยายามที่จะเป็นอย่างที่ท่านเป็นเพราะในแนวการสอนแนวนี้มัน มันเอาความจริงมันคล้ายๆกับเราฟังคนพูดกันหรือฟังหรือดูการแสดงละครมาดูแล้วไม่ได้ย้อนดูตัวคือดูละครแล้วก็จบไปว่าเออที่จริงเนี่ยละครมันให้อะไรคือถ้าเราดูเป็นเนี่ยเราจะได้หมดแต่ว่าเราก็ดูสักแต่ว่าเป็นละครก็ดูเป็นการแสดงเป็นบันเทิงคดีนะฮะบันเทิงคดีแทนที่จะหาสาระจากเรื่องเหล่านั้นเราก็ไม่ได้หาตลอดถึงสมัยที่เราอ่านเรื่องจักรวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการเทศเนี่ยเราเทศเรื่องชาดกไว้สันดอนจะเยอะมากแต่เราเห็นว่าแบบฉบับของความเป็นพ่อของพระเวสสันดรก็ดีพระเจ้ากรุงสุนชัยก็ดีความเป็นแม่ของพระนางพุทธดีก็ดีพระนางมัตสีก็ดีความเป็นลูกของชาลีก็ดีกันหาก็ดีเนี่ยมันไม่มีใครคิดจะเอาแบบคือที่จริงเป็นตัวอย่างนะฮะเป็นเรื่องเวสสันดรเนี่ยมันไม่ค่อยมีธรรมะสอนแต่มีธรรมะที่ทำให้ดูหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยได้แสดงบทบาทของตัวเองให้ดูว่าเป็นพ่อแม่ที่ดีนี่เป็นยังไงเป็นกษัตริย์ที่ดีนี่เป็นยังไงก็แสดงออกมาเป็นรูปธรรมตลอดถึงเรื่องรามเกียรติเห็นไหมว่ารามเกียรติเนี่ยอยู่ตรงฝาผนังเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวมันแสดงอะไรไว้เยอะแต่ละตัวนะฮะสะท้อนทั้งด้านดีด้านไม่ดีแต่เราก็ดูสักแต่ว่าเป็นละครเราก็อ่านสักแต่ว่าเป็นละครเรื่องอย่างอื่นก็เหมือนกันเพราะงั้นก็การมองตรงนี้จึงไม่ได้มองหยุดอยู่ตรงนั้นไม่ได้มองหยุดอยู่ที่สักแต่ว่าเรื่องแต่มันก็ต้องหาสาระประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นตรงนี้ทรงแสดงมาเป็นสูตรนะสูตรแรกคือต้องถึงพระรัตนตรัยทีนี้การถึงพระรัตนตรัยนั้นก็ถึงได้หลายวิธีนะฮะได้ถึงได้ในการแสดงความเคารพนับถือยอมรับนับถือพระรัตนตรัยแสดงความอ่อนน้อมต่อพระรัตนตรัยประกาศตนถึงพระรัตนตรัยมันก็มีผลไปโดยลำดับนั่นแหละแต่ว่าโดยเนื้อหาสาระจริงๆเนี่ยพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เรามีคำว่าบูรณาการบูรณาการกันจังเลยนะฮะในความเป็นพระรัตนตรัยเนี่ยในความเป็นศีลก็ดีในความเป็นธรรมะปฏิบัติก็ดีที่จริงมันเป็นบูรณาการกันมาแล้วเพราะอะไรเพราะว่าศีลนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเข้าถึงพระพุทธเจ้าก็แสดงความผู้มีศีลให้เราเห็นนะและศีลนั้นก็คือพระธรรมพระธรรมพระสงฆ์เองก็ปฏิบัติตามศีลศีลก็คือก็คือพระธรรมคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงบัญญัติเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นทั้งเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะทั้งไตรสิกขาก็รวดเดียวเลยไปถึงด้วยกันนั่นแหละเช่นสมมติเรามีปัญญาเนี่ยเรามีปัญญาก็เป็นพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าแต่ตัวปัญญานั้นเป็นพระธรรมนะพระสงฆ์เองก็ปฏิบัติตามพระธรรมก็คือปฏิบัติตามพระคุณของพระพุทธเจ้าเพราะก็เลยก็ผนึกเป็นเนื้อเดียวกันนะพระพุทธเจ้าประทับพระสงฆ์เนี่ยเราเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นทีนี้การถึงก็คือมันเหมือนอะไรล่ะเหมือนก็ถึงตึกสวเนี่ยโยมลองสังเกตตอนไหนที่เรียกว่าถึงนะตอนไหนที่เรียกว่าถึงคำว่ากัจจะเนี่ยคัจฉามิเนี่ยคัจฉะนี่แปลว่าไปนะฮะไปแปลว่าไปก็ได้อาคัจฉะแปลว่ามาก็ได้นะอาคัจฉะแปลว่ามาก็ได้คัจฉะแปลว่าไปก็ได้ทีนี้เมื่อไปเนี่ยมันก็ต้องถึงเพราะการถึงเนี่ยมันการสิ้นสุดของกิริยาที่ไปหรือที่มาไปนั้นมานั้นแล้วก็ถึงก็คือจบกิริยาไปกิริยามาทีนี้ปัญหาว่าถึงตึกสวเนี่ยมันถึงตรงไหนคือเราเห็นว่ามันเริ่มถึงที่บันไดนะถ้ายังอยู่ข้างนอกก็ถึงวัดบวรไม่ถึงตึกสวใกล้ยังพูดจะได้อย่างมากก็คือใกล้ตึกสวพอเหยียบบันไดขึ้นมาเนี่ยมันก็ถึงบันไดแต่ต้องเข้ามาในห้องต้องเข้ามาเลยประตูมาถึงที่เขาถึงจริงๆเนี่ยถึงบันไดตึกสวยังไม่ถึงรู้สิทีนี้มันก็ถึงก็ชั้นนั้นชั้นนี้เราก็มาชั้นสองเราก็ต้องเข้ามาที่ประตูก็แสดงว่าการถึงพระรัตนตรัยถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันต้องถึงตัวเนื้อหาของพระองค์ ตัวพระคุณของพระองค์พระพุทธเจ้านั้นที่จริงแล้วก็คือพระธรรมหมายความว่าทรงปฏิบัติเข้าถึงพระธรรมพระพุทธเจ้าเป็นเรียกว่าธรรมะที่สำเร็จรูปอ่ะคือหมายความว่าการกระทำก็ดีการพุทธลีลาการเยื่อกายต่างๆของพระองค์เนี่ยมันเป็นศีลเป็นอาการของศีลที่เราเห็นได้ชัดเจนแล้วก็การทำการพูดของพระองค์ก็เป็นศีลเป็นธรรมการครองชีวิตของพระองค์เนี่ยเป็นการสะท้อนธรรมะให้เห็นได้ตลอดเพราะพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างได้ทุกเรื่องนะจะลุกจะเดินจะนั่งจะทำอะไรก็ตามเป็นการสะท้อนธรรมออกมาก็พูดง่ายๆว่าเป็นธรรมะที่สำเร็จแล้วเป็นธรรมะที่สำเร็จรูปเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะถึงพระองค์จริงๆก็ต้องพัฒนาปัญญาขึ้นไปอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทรงใช้คำว่าปริหาริยปัญญาคือปัญญาที่บริหารตัวเองได้แล้วก็เป็นอะไรเรียกนิปโกนะนิปโกแปลว่าปัญญาที่รักษาตนได้เพราะธรรมะเนี่ยต้องมีไว้ใช้งานนะใช้งานแล้วก็ใช้เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขธรรมะนี่เขาเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์อยู่แล้วคล้ายๆกับยานะคล้ายๆกับยาถ้าเราดูธรรมะเป็นยาเลยจะชัดมากเลยพอยานั้นมาถ้าวางมาเฉยๆมันไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ต้องใช้แต่ทีนี้ปัญหาว่าคุณป่วยเรื่องอะไรนะยามันก็เยอะแต่ว่าก็ใช้เป็นในกรณีนั้นใช้ไปในกรณีนั้นๆเช่นในกรณีของคนเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้สึกเมตตารู้สึกเป็นมิตรในกรณีของสิ่งของของคนอื่นเนี่ยเราต้องไม่โลภก็แสดงว่าเราก็มีปัญญากำกับก็หมายความว่าเราเข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างที่ท่านทั้งหลายมาวัดเนี่ยเราจะเห็นนั่นจริงๆมันก็แสดงให้เห็นนะว่าได้สัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าก็มีปัญญาพิจารณาเห็นก็อาจจะตื่นขึ้นมาเอ๊ะวันนี้ไปดีหรือไม่ไปดีก็อาจจะคิดนะแต่เสร็จแล้วก็มาก็แสดงว่ามันเกิดวินิจฉัยตัดสินว่ามาเนี่ยดีกว่าไม่มาก็ได้ประโยชน์จากการมาเราก็เห็นประโยชน์จากการมาเราก็มาหมายความว่าต้องลดความเห็นแก่ตัวลงไปหรือว่าต้องลดโทสะในตัวคนถ้าไม่ชอบคนในนี้หรือไม่ชอบผู้เทศมันก็ไม่มานะคือถ้าเกลียดผู้เทศแล้วก็ไม่ฟังเลยใช่ไหมก็นี้ก็แสดงว่าที่จริงมันก็ลดกิเลสนะก็ลดกิเลสลงไปก็เป็นการเข้าถึงธรรมะได้ระดับหนึ่งแต่ทีนี้ปัญหาปัญญาเนี่ยมันต้องอยู่ในจุดที่เราเรียกว่ารักษาตัวได้คือเมื่อถึงคราวจะต้องใช้เนี่ยต้องใช้เนี่ยเราใช้ปัญญาได้อย่างที่เทวดาตนหนึ่งที่เคยเล่าเรื่องนางกุลเกสีนะฮะกุลธนเกสีกุลธนเกสีแกไปเกิดชอบโจรประหารขึ้นมาคืออยากจะได้เป็นสามีให้พ่อไปติดสินบนนะเอามาเป็นสามีพ่อก็ตามใจลูกสาวคนเดียวนะฮะก็ไปเอามาให้ผลท้ายโจรมันก็โจรนั่นนะฮะวางแผนจะปล้นทรัพย์สมบัติของปัญญาหลอกลวงไปขึ้นไปบนภูเขาทิ้งโจรแล้วก็บอกความประสงค์ของตัวเองนะฮะมันก็อ้อนวอนยังไงโจรก็ไม่ฟังแต่คิดขึ้นมาได้เรื่องอะไรจะมาตายทิ้งตายขว้างแต่อย่างเงี้ยนะเขาฆ่าเราได้เราก็ฆ่าเขาได้เหมือนกันเลยก็หลอกลวงทำพิธีแสดงความอ่อนน้อมไร้รำบวงสรวงเทวดาอะไรต่างๆเนี่ยพอโจรเผลอผลักทีเดียวตกเกลียวตายเลยนะเทวดาก็บอกว่าเนี่ยปัญญาไม่ได้มีไว้สมัครต้มแกงนะปัญญาไม่ได้มีไว้สมัครต้มแกงแต่มีไว้เพื่อใช้งานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือสามารถสร้างความสวัสดีให้แก่ตนในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยนะเราจะเห็นว่าสื่อสารต่างๆเนี่ยส่วนมากแล้วเราก็รับเต็มๆคือหมายความว่าเขาสื่อสารมายังไงเนี่ยเรามักจะเชื่อไปตามนั้นซึ่งก็ถือว่าเป็นอันตรายมากเป็นอันตรายมากแล้วก็พอไปถึงจุดหนึ่งมันก็กลายเป็นอุปทานคือไปยึดติด ยึดติดเมื่อคืนเนี่ยมีคนก็มาหาก็มาเล่าอะไรมาฟังว่าโยมนี้คิดมากไปคือหมายความว่าแกไม่ชอบพระรูปหนึ่งพระรูปนี้พูดยังไงแล้วแกหาว่าด่าแกหมดเลยอัดเทปมาให้อาตมาเมื่อคืนนี่3ม้วนบอกให้มาฟังดูนั่งก็บอกว่าโยมก็อย่าไปโยมคิดว่าเขาด่าโยมก็อยากฟังมันก็ไม่ได้ยินหรอกคือมันอยู่ที่เราฟังแล้วเราคิดถ้าเราฟังเราไม่คิดว่าเขาด่าเรามันก็ได้ประโยชน์แต่เราคิดด่าเราก็เกิดโทสะมันก็อยู่ที่วิธีคิดเฉยๆมันอยู่ที่การคิดเฉยๆแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่ใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์เพราะถ้าเราใช้ปัญญาให้เกิดประโยชน์เราก็หาประโยชน์ได้เราก็หาประโยชน์จากแม้แต่คำด่าของบุคคลอื่นได้ก็ยันในสมัยพุทธกาลที่เราเคยเจอเรื่องมันเยอะนะฮะเราเห็นว่าบางทีพระเจ้าเลยโดนด่าเลยมันก็เรื่องอะไรก็เรื่องของเขาก็อยากด่าก็เรื่องของเขาก็พระพุทธเจ้าไม่ด่าตอบกันแล้วกันไม่ได้โกรธตอบกันแล้วกันนั้นก็ที่จริงมันเป็นการทดสอบนะทดสอบจิตใจของเราประการหนึ่งคือเรานี่จะไปยังไงเราก็รับเฉพาะอารมณ์ที่ดีไม่ได้หรอกมันก็เจออารมณ์ที่ไม่ดีแต่ปัญหาว่าใจจะรับหรือไม่ถ้าเราไม่รับมันก็จบเท่านั้นเองนะฮะคืออย่าเอาเราเข้าไปรับอัตตามันเล็กเท่าหน่อยอัตตาเล็กมันปาไม่ถูกนะฮะเราจะเห็นว่าของเล็กๆเราปาไม่ถูกที่ปาได้ถูกง่ายๆเนี่ยคือของมันใหญ่ปาเข้าฝาได้ง่ายมากนะจะปาให้ถูกนาฬิกานี่จะยากเพราะอะไรเพราะนาฬิกาอัตตามันเล็กนะแต่ฝาอัตตามันใหญ่มันทำยังไงวะให้อัตตาเราเล็กๆหน่อยมาถ้าไม่เป็นอะไรก็ปล่อยมันผ่านไปลมเป็นแรงไปคนยิ่งอัตตาใหญ่นี่จะเดือดร้อนนะเราจะเห็นว่าคนใหญ่คนโตไม่ไปไหนก็ต้องโอ้ยขบวนใหญ่โตเลยนะเพราะอัตตามันใหญ่นะฮะตามใหญ่ก็ต้องใหญ่แล้วก็พอใหญ่แล้วมันก็ทบคนอื่นนะฮะไปกระทบคนอื่นคนอื่นก็กระเทือนตามไปนี่ก็ปัญญาที่ต้องใช้เนี่ยมันต้องมีมากพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารต่างๆพอข้อมูลข่าวสารเวลาเนี้ยถ้าเราอ่านหนังสือพิมพ์นะโอ้มันคือถ้าพอคิดแล้วมันเรื่องเล็กเทะมากนะเรื่องไม่เป็นเรื่องนะฮะเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างเมื่อคืนเนี่ยมีข่าวโผคณะรัฐมนตรีออกมาฤกษ์กี่โผเลยออกกันอุตลุดเลยแล้วก็มีคนก็โผมาบอกโอ้ยอย่าไปสนใจมันโผเฉยๆอ่ะมันว่าเองเฉยๆมันต้องฟังไงต้องพวกนี้มันต้องมีพระบรมราชองค์การก่อนถึงจะเป็นเรื่องจริงเนี่ยไอ้หนังสือพิมพ์ตั้งเอามันก็ตั้งได้ทุกวันเนี่ยนะตั้งขอตั้งทอดตั้งแต่ทุกวันนี่คือเราไปตื่นเต้นกับเรื่องเหล่านี้มันไม่ต้องไปรู้หนังสือพิมพ์ไม่ได้คนที่เปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยนะคนที่รู้จริงๆคือนายกอ่ะคนอื่นไม่รู้อ่ะก็เลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนหนึ่งนะแล้วก็ต่อไปก็คือพนักงานพิมพ์ดีดพนักงานพิมพ์ดีดที่รู้แล้วก็ต่อไปก็ในหลวงเราจะเห็นว่ามีคนรู้อยู่สามสี่คนแต่นั่นเองบนเส้นทางนี้แล้วคนนั้นพูดไม่ได้ทั้งนั้นนะฮะคนเหล่านี้พูดไม่ได้ทั้งนั้นเลยพอเป็นพระบรมราชโองการมันก็จริงแต่เราก็ไม่ค่อยใช้ปัญญาแล้วก็ไปตื่นเต้นในการเรื่องแบบนี้แล้วก็เป็นตุเป็นตะนะวิพากษ์วิจารณ์กันมันก็นอกเรื่องทีนี้การที่มีปัญญาเนี่ยปัญญามันเป็นตัวขจัดโมหะปัญญามันขจัดความหลงนะต้องขจัดความหลงถ้ายังมีหลงอยู่เนี่ยก็แสดงว่าปัญญายังมีไม่พอหลงก็เป็นเรื่องใหญ่นะฮะเรื่องมันโคตรเงาของมันเนี่ยโคตรเงาของกิเลสมันเพราะฉะนั้นก็จะต้องสามารถมีปริมาณมากพอต่อการขจัดความหลงได้แต่ว่าเรื่องบางเรื่องเราไม่พอเรามีไม่พออย่างนี้อย่างพระอานนท์เนี่ยท่านมีไม่พอต่อการวินิจฉัยว่าไอ้กลิ่นที่มันไปทั้งทวนลมและตามลมได้มันคืออะไรแล้วก็มีที่มามีที่ไปที่มาที่จะสามารถจะสอบถามเทียบเคียงสอบผ่านไ แต่ทีนี้ไอ้แหล่งที่สอบทานเทียบเคียงอีกแหละมันก็ต้องดูว่ามันเรื่องอะไรเราจะถามใครจึงจะได้ข้อยุตินะมันไม่ใช่เอาธรรมะไปถามชาวบ้านทั่วไปถามชาวบ้านทั่วไปเข้าป่าเลยนะฮะคือตอบได้ทั้งนั้นนะฮะแกตอบได้ทั้งนั้นแต่ว่าตอบแล้วมันยุติหรือเปล่าตรงตามเหตุตามผลหรือเปล่ามันก็ต้องดูคนที่ชำนิชำนาญในเรื่องเหล่านั้นคือจะถามใครนะใครเป็นคนเข้าใจว่ามีความรู้มีความเข้าใจเราก็ถามเข้าไปหรือศึกษาค้นคว้าจากตำรับตำราต่างๆนะก็ไม่ได้หมายความเราเชื่อไปเลยนะแต่ว่าถ้ามีที่ไปที่มาเนี่ยมีที่ไปที่มาก็ถือว่าเป็นข้อมูลแต่ว่าข้อมูลมันมีน้ำหนักขนาดไหนมีน้ำหนักขนาดไหนมันก็ต้องดูอีกทีหนึ่งคือบางทีมันเอกสารระดับเนี้ยมันเป็นเอกสารที่ไม่หนักแน่นพอคือสิ่งบางเรื่องเนี่ยมันมองได้หลายเรื่องวันก่อนเนี่ยไปคือมาสอนปัญญาโทข้างบนเนี่ยนะฮะแล้วต้องการมันพวกนี้พวกปัญญาตรีบางคนโทบางคนเอกนะฮะในเรื่องอื่นมาแล้วเราก็ทดสอบให้เขาเขียนรายงานมาดูเรียนมาได้ระยะหนึ่งเราบอกก็คุณไปเขียนมาพระพุทธศาสนากับอะไรก็ได้นะกับอะไรก็ได้ให้ไปเขียนมาตามความถนัดก็ไม่ได้ว่าอะไรก็พอดีมีนักศึกษาคนหนึ่งให้เล่นในโทคุณธรรมแต่ว่าเศรษฐศาสตร์กับพุทธเศรษฐศาสตร์เนี่ยพระเจ้าจะเน้นที่คุณธรรมหมายความว่าคุณธรรมต้องมีนะในการแสวงหาก็ตามในการพวกใช้สอยก็ตามในการซื้อขายก็ตามในตลาดก็ตามเนี่ยคุณต้องมีคุณธรรมถ้าไม่มีคุณธรรมแล้วก็จะอยู่ไม่ได้ทีนี้แกก็ตั้งสมมติฐานขึ้นมาเออเขาจะคิดนะฮะก็จะคิดว่าสมมติว่าเนี่ยไอ้การกำหนดค่าของสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่ยุติมันเป็นเรื่องสมมติเอานะตามความต้องการของคนนะแล้วแกก็ยกตัวอย่างสมมติว่าคนสองคนเนี่ยคนหนึ่งมีทองอยู่10เส้นมีสายสร้อยอยู่10เส้นคนหนึ่งก็มีข้าวตังอยู่1กระสอบแล้วไปติดอยู่ในเกาะกลางทะเลทั้งสองคนเนี่ยติดอยู่ในเกาะกลางทะเลถามว่าไอ้ทองติดเส้นกับข้าวตังหนึ่งกระสอบเนี่ยอะไรมันมีราคามากกว่าเออมันก็จะคิดทีนี้เราก็คิดได้อีกเยอะเลยเราคิดได้อีกเยอะเลยว่าไอ้สองคนเนี่ยมันทำยังไงที่จะช่วยตัวเองให้รอดได้มันก็มีอย่างหนึ่งก็คือต้องแบ่งกันแต่ว่าก็จริงความคิดของคนมันก็แบ่งยากนะฮะขนาดเศรษฐียังแย่งมรดกเด็กเลยนะฮะจะเอาอะไรล่ะก็มันก็อาจจะได้มาจากหลายทางนะไอ้คนที่ไอ้พกสร้อยอยู่เนี่ยอาจจะแอบฆ่าเจ้าของข้าวตังก็ได้แล้วก็เอาทั้งข้าวตังทั้งสร้อยตัวเองนะเอาพวกโยนทะเลไปหรือคนนี้ก็อาจจะฆ่าก็ได้อาจจะฆ่าจะของสร้อยก็ได้แต่ตัวเองก็กินข้าวตังแล้วก็เอาสร้อยไว้ก็ได้หรืออาจจะแบ่งกันก็ได้นะหรืออาจจะแบ่งกันก็ได้หรืออาจจะฝ่ายหนึ่งก็ให้สร้อยเป็นหลักประกันแล้วเสร็จแล้วก็ตกลงแบ่งกันแล้วคนทำได้ทั้งหลายอย่างทำได้ทั้งหลายอย่างแต่สรุปว่ามันก็อยู่ที่คุณค่าไปในใจของคนคือถ้าใจคนไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันยุ่งนะเรื่องนี้บริหารจัดการไม่ใช่ง่ายเลยจะยุ่งเลยคนใดคนหนึ่งเกิดโลภจัดขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะฆ่าอีกคนหนึ่งได้เพราะงั้นถ้าเราขาดคุณธรรมเป็นหลักใจเป็นเรือนใจแล้วเนี่ยเรื่องมาเป็นเรื่องมันก็อาจจะเป็นเรื่องขึ้นมาได้ดังนั้นปัญญาจึงต้องมีมากพอแล้วก็ไม่มองอะไรสั้นไม่มองอะไรสั้นๆคือต้องมองยาวเพราะจริงๆมันชีวิตมันยาวมันไม่ใช่สั้นชีวิตมันเป็นสังสารวัฏทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องพูดถึงชาติก่อนด้วยเพราะเรารับผิดชอบไ เราสามารถที่รับผิดชอบต่อชาติก่อนได้แต่โดยธรรมในชาติปัจจุบันเนี่ยเพราะมันมีผลกระทบถึงชาติก่อนชาติต่อไปนะชาติต่อไปแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีชาติก่อนเข้ามาแต่ว่าเราไปแก้ไขอะไรไม่ได้ชาติก่อนเราแก้ไขอะไรไม่ได้ไอชาติต่อไปเราก็ไปทำอะไรไม่ได้เหมือนกันตกลงว่าคุณเอาปัจจุบันนั้นดีก็แล้วกันนะอย่างอื่นคุณทำไม่ได้หรอกแต่มันก็ได้หลักแต่ว่าถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีเนี่ยอนาคตมันก็ดีส่วนอดีตจะมาบั่นทอนตัดรอนบ้างอะไรก็ไม่รู้แหละก็สู้กันไปก็ทำให้รับผิดชอบในปัจจุบันไม่ใช่เป็นลัทธิกรรมเก่านะพระพุทธศาสนาไม่ใช่ลัทธิกรรมเก่าแต่พุทธศาสนายอมรับความมีอยู่ของกรรมเก่าเพียงแต่ไม่คิดไปแก้ไขอะไรกับกรรมเก่าเพราะกรรมเก่ามันแก้ไม่ได้นะวิธีสะเดาะเคราะห์เนี่ยไม่ใช่อยู่ในศาสนาพุทธนะวิธีสะเดาะเคราะห์เนี่ยไม่ได้อยู่ในศาสนาพุทธมันสะเดาะไม่ได้หรอกสะเดาะได้อย่างเดียวคืออย่าทำนะถ้าเราไม่ต้องการผลของความชั่วแล้วก็อย่าทำความชั่วนะผลของความชั่วก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราทำความชั่วแล้วเราหนีไปที่ไหนเราก็ไม่พ้นหรอกเพราะพระเจ้าก็สอนวิธีที่จะตัดมูลรากของมันก็คือไม่ทำชั่วแต่ทีนี้การไม่ทำชั่วเนี่ยมันถ้าเรามีกิเลสมันก็ลำบากอ่ะเพราะความชั่วมาจากกิเลสเพราะฉะนั้นก็ต้องลดกิเลสลงไปลดกิเลสลงไปก็ตามเนี้ยก็บริสุทธิ์ขึ้นไปได้เรื่อยๆนะฮะเราจะเห็นว่าบริสุทธิ์ระดับศีลบริสุทธิ์ระดับธรรมะก็บริสุทธิ์ขึ้นไปเรื่อยๆแต่อย่างที่บอกว่าคือถ้าเรามองโดยสรุปอย่ามองให้รุงรังนะอย่ามองให้รุงรังแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากเพราะว่ากิเลสเนี่ยมันมีอยู่3ใช่ไหมฮะโลภโกรธหลงกิเลสตรงนี้มันมีปัญหาที่โลภโกรธหลงแต่ว่าสิ่งในโลกเนี่ยมันมีชีวิตกับไม่มีชีวิตมันมีชีวิตเนี่ยมีเรากับคนอื่นไม่มีชีวิตก็มีของเรากับของคนอื่นถ้าเรามีปัญญามากพอเนี่ยเราจะมองคนอื่นด้วยการเคารพสิทธิของเขาเคารพหน้าที่ของเขาเราก็ไม่มีการละเมิดสิทธิในชีวิตกันเพราะแสดงว่าถ้าเรามองคนด้วยเมตตานะฮะมองสิ่งมีชีวิตด้วยเมตตามองทรัพย์สมบัติของคนอื่นด้วยความไม่โลภมันแก้ปัญหาอะไรได้เยอะเลยแก้ปัญหาต่างๆได้เยอะเลยก็แสดงว่าปัญญาเกิดมากพอจนทำให้ใจบริสุทธิ์ขึ้นระดับหนึ่งระดับนี้ก็เรียกว่าระดับกุศลกำบดก็ไม่ใช่ระดับสูงเท่าไหร่แต่ถือว่าระดับกุศลกำบดก็มันเหมือนกับเข้ามาถึงชั้นล่างของตึกสวนี่แหละก็จวนจะถึงชั้นสองแล้วมันก็เข้ามาแล้วก็อยู่ในตึกแล้วแล้วก็การมองคนอื่นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะเราจะเห็นว่าพอมาถึงจุดนี้แล้วมันเกิดขบกันเองแล้วเราไม่รู้ว่าจริงๆมันไม่ตรงเลยหลักของพระพุทธเจ้าคือโดยพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยเมื่อใจบริสุทธิ์มันจะไม่เป็นเราเป็นเขาอย่างเบาๆนี่มันก็เคารพสิทธิของกันและกันถึงเป็นเราเป็นเขาก็เคารพสิทธิของกันและกันจะลองสังเกตนะคนจะสนใจแต่สิทธิของตัวเองแต่ไม่สนใจที่จะทำหน้าที่โดยเราลืมไปว่าไอ้สิทธิเนี่ยมันมากับหน้าที่คุณทำหน้าที่คุณดีเนี่ยคุณก็มีสิทธิที่จะได้นะคุณได้ C หมดหรือได้ A หมดก็ได้ถ้าคุณขยันเรียนนะเพราะฉะนั้นจริงๆสิทธิเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากการทำหน้าที่แต่ทีนี้มันมีปัญหาไม่ปัญหาตอนไหนตอนทำหน้าที่เนี่ยมันเหนื่อยแต่บางคนมันขี้เกียจตอนได้สิทธิรู้สึกว่าใหญ่ใช่ไหมมันก็สนองตัณหาสนองตัณหาเพราะงั้นคนเริงเลยเรียกร้องสิทธิโดยไม่ได้ทำหน้าที่เรียกร้องสิทธิกันอุตลุดเลยแล้วก็ทำให้เกิดจุดอ่อนว่าทางบ้านเมืองเองก็ไม่กล้าพูดเช ช่นปัญหาเรื่องโง่จนเจ็บเนี่ยปัญหาเรื่องโง่จนเจ็บซึ่งถึงเป็นมหาถาวรในบ้านในเมืองเราในโลกเราเนี่ยที่จริงมันมาจากความเกียจคร้านนี่เยอะเลยแต่เราไม่กล้าพูดมันเกียจคร้านตั้งแต่เรียนหนังสือเลยมันเกียจคร้านทำงานเกียจคร้านเรียนหนังสือเสร็จแล้วเกียจคร้านทำงานถึงจะขยันทำงานแต่ถ้าเธอไม่มีความรู้เธอก็ได้เงินน้อยเธอแก้ความยากไร้ไม่ได้แต่ตรงนี้เราก็ไม่ค่อยกล้าพูดกันเพราะปัญหาตรงนี้มันก็มีเยอะเลยเราลองดูก็ได้นะฮะตอนอามาเคยตั้งข้อสังเกตคือเล่นเรือไปริมก็มองไปทางริมตะลิงนะตอนเที่ยงวันโยมนอนไปแถวแต่ว่าไหนก็เจอนอนไปแถวนะไปถึงวัดเราก็คุยฟังบอกว่านี่แหละโยมรู้เปล่าในขณะที่โยมนอนเนี่ยคนอื่นก็ทำงานเพราะในความแตกต่างนั้นไม่ใช่เพราะว่าเขาเอารัดเอาเปรียบคุณแต่เขามีความหมั่นขยันในการทำงานเขาทำหน้าที่เขาดีเขาก็สมควรแก่เหตุแล้วเขาเจริญก้าวหน้าเนี่ยสมควรแก่เหตุแล้วแต่เพราะเราไม่ได้ใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นใครเจริญก้าวหน้าเราริษยาเลยนะริษยาเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาอย่างเงี้ยโลกอ่ะก็แสดงอะไรแสดงว่าเราไม่ได้เดินไปบนเส้นทางของพระพุทธคุณเพราะถ้าเราเดินไปบนเส้นทางพุทธคุณอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถ้ากิเลสมันลดลงมาปัญญาเพิ่มขึ้นนะฮะใจบริสุทธิ์ขึ้นเนี่ยจะมองคนอื่นด้วยความอย่างน้อยนะฮะเคารพสิทธิของเขาแล้วก็ไม่ล่วงละเมิดกันอาการของศีลมันก็มาเองไม่ต้องไปนับก็หรอกศีลจะนับกี่ข้อมันต้องนับแล้วว่ากันตามความจริงโดยเนื้อหาสาระแล้วไม่ต้องรับโดยซ้ำไปนะฮะศีลเนี่ยไม่ต้องรับโดยซ้ำไปมันก็อยู่ที่เจตนางดเว้นต้องมีเจตนางดเว้นนะฮะไม่งั้นคนก็มีศีลหมดต้องเจตนาที่จะงดเว้นไม่ใช่ว่าไม่มีปลาจะฆ่าเลยไม่ฆ่าสัตว์ไม่มีเหล้าจะดื่มเลยไม่ดื่มเหล้าไม่ใช่อย่างนั้นต้องเจตนางดเว้นคือหมายความมีสัตว์ให้ฆ่าก็ไม่สัตว์มีทรัพย์ให้ลักก็ไม่ลักมีเรื่องควรละเมิดก็ไม่ล่วงละเมิดก็มีเหล้าให้ดื่มก็ไม่ดื่มมันต้องเจตนางดเว้นอย่างนั้นจึงจะเป็นศีลแต่ที่จริงมันอยู่ที่เจตนาของเรามันไม่ได้อยู่ที่รับมันเป็นศาสนพิธีเป็นรูปแบบเฉยๆที่สร้างกันขึ้นมาแค่กระโยมก็ต้องการสักขีพยานนะแล้วก็ขอให้พระช่วยให้ศีลพระก็ให้ไปแต่พระก็รับผิดชอบไม่ได้ให้ไปแล้วก็รับผิดชอบไม่ได้โยมรับผิดชอบเองก็ไม่อยู่ที่เจตนางดเว้นของตัวโยมเองไม่ได้อยู่ที่พระให้หรือไม่ให้ทีนี้ถ้าอยู่จุดนั้นเราก็แสดงเราก็มีปัญญาระดับหนึ่งมีความบริสุทธิ์ระดับหนึ่งมีความกรุณาระดับหนึ่งเมตตากรุณาระดับหนึ่งก็หมายความไงหมายความเราเข้าถึงพระธรรมเราเห็นชัดเจนเราเข้าถึงปัญญาก็ถึงความบริสุทธิ์เข้าถึงความเมตตากรุณาเราเข้าถึงพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์เองเนี่ยพระสงฆ์เองก็เหมือนกับโยมนี่แหละคือเราเห็นว่าพระสังฆคุณ4ข้อแรกเนี่ยไม่ได้หมายถึงพระสงฆ์นะ ไม่ได้หมายถึงว่าพระสงฆ์เท่านั้นจะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควร ที่จริงคนทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะตอนกลางเนี่ยท่านบอกว่าญาติดังนี่คือใครจตาริปุริยการนี่คู่แห่งบุรุษ4อัฏฐบริสุทธิ์กลาบุรุษบุคคล8เอสาพระกวาโตสาวกสังโฆเห็นไหมหมายถึงพระอริยสาวกพระอริยสาวกก็มีทั้งพระทั้งชาวบ้านทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายว่าในการปฏิบัติดีไปตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเนี่ยคำว่าสังโฆตรงนี้แปลว่าหมู่มันไม่ได้หมายถึงว่าหมายถึงพระไม่ได้หมายถึงพระแต่แปลว่าหมู่หรือพวกนะสังโฆแปลว่าหมู่หรือพวกหรือโขลงก็แล้วแต่จะเรียกนะแต่จะเรียกก็แปลว่าหมู่แต่นั้นเองนะเพราะงั้นจริงๆแล้วก็เป็นการปฏิบัติร่วมกันพอปฏิบัติร่วมกันมันก็เป็นการปฏิบัติตามพระธรรมแล้วก็ได้สัมผัสคุณพระพุทธเจ้าตกลงว่าคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยคือถ้าเราดูจุดเน้นนะฮะจุดเน้นในโยมเราสังเกตว่าจุดเน้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะเน้นที่กรุณาเพราะถ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านไม่กรุณาไม่สั่งสอนเนี่ยซึ่งเป็นไปไม่ได้นะโดยหลักความเป็นจริงแล้วจะเป็นไปไม่ได้สมมติว่าท่านไม่สั่งสอนมันก็ไม่เกิดพระธรรมขึ้นแล้วก็ไม่เกิดพระพุทธศาสนาขึ้นอะไรไม่เกิดเลย มีแต่พระเจ้าองค์เดียวแล้วก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าด้วยนะฮะถ้ามีองค์เดียวเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นปัจเจกพุทธเจ้าเพราะงั้นการที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเนี่ยมันก็เกิดจากพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์ของพระองค์พระองค์ไม่ต้องการอะไรคือไม่ต้องการได้อะไรมันไม่เหมือนกับเรื่องศาสนาอื่นๆนะฮะอาตมายังสงสัยว่าเวลาเนี้ยอินเดียเนี่ยมันทำอะไรกันอินเดียกำลังส่งพระเจ้าเข้ามาในสื่อสารมวลชนไทยแล้วก็มาทั้งสามนิกายผู้สีมูรตินี่มาหมดเลยนะมีพระศิวะตอนนี้พระนารายณ์นะฮะพระนารายณ์พระพรหมเมื่อก่อนเป็นพระพรหมพระนารายณ์พระนารายณ์ก็วิษณุเวทนะฮะพระนารายณ์เนี่ยคือวิษณุเวทพระศิวะก็ศิวเวทเป็นนิกายสิวเวทพูดเป็นมูรติพูดศาสนาพราหมณ์เนี่ยเลยไม่รู้ว่าใครเป็นพระเจ้าใหญ่เพราะว่าพวกนี้ต่างคนต่างใหญ่นะฮะต่างคนต่างใหญ่แล้วก็อ้างถ้าเราอ่านที่วิษณุเวทพระเจ้าพระวิษณุก็ใหญ่ที่สุดอ่านที่พระพรหมเรื่องการสร้างโลกพระพรหมก็ใหญ่ที่สุดอ่านที่วันรายก็ใหญ่ที่สุดเลยไม่รู้ใครใหญ่ไม่รู้ใครใหญ่แต่เวลานี้กำลังมาเผยแพร่ในสังคมไทยออกมาเป็นภาพยนตร์ต่างๆเป็นอะไร VCD อะไรต่างๆเผยแพร่กันก็ชิงการนำความคิดกันนะฮะและเราจะเห็นว่าก็พยายามที่จะผสมกลมกลืนกับศาสนาคริสต์ศาสนาคริสต์พวกนี้ก็ต่อสู้กันนะฮะต่อสู้กันก็ครอบงำพอต่อสู้มากมันก็เท็จมากไงนะฮะเท็จมากเพราะว่าในความจริงแล้วมันก็เกิดกันคนละวัฒนธรรมเกิดมาคนละที่คนละแห่งกันเกิดมาคนละสายความคิดกันก็ใจเราถ้าไม่บริสุทธิ์แล้วมันก็พูดยากนะพูดยากเพราะงั้นปัญญามีไม่มากพอแล้วเราจะเห็นว่าพอก็จริงเราไปชื่นชมในเรื่องที่เราไม่ควรจะชื่นชมเราสังเกตว่าสังคมไทยเราพวกจักรวงๆเนี่ยเราสังเกตนะฮะส่วนมากผิดศีลข้อกามเมษกันนะเกือบหมดทุกข้อนะฮะทั้งปานาทั้งอทินนาทั้งกามเมษทั้งมุสาทั้งสุรามผิดหมดเลยนะแล้วก็ไปชื่นชมว่าคนที่กริ้วโกรธกระทืบบาทจังฉาดฉานนี่เลยนะพระราชาต้องกริ้วโกรธกระทืบบาทฉาดฉานนั่นก็แสดงว่าสำคัญให้ดูคือเราไปชื่นชมกับคนที่สำแดงกิเลสสำแดงกิเลสออกมาได้มากๆแทนที่จะคนที่สำแดงธรรมะสำแดงคุณธรรมแต่โลกมันก็เป็นอย่างนั้นนะก็ว่ายากนะว่ายากเป็นเรื่องสังเกตได้ยากว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่เอาตรงที่เป็นคุณธรรมเข้ามาเน้นนะอย่างเช่นสมมติว่าเขาพูดเรื่องพระเจ้าอโศกเนี่ยพระเจ้าอโศกตอนที่ท่านเป็นจันทาโศกนิดเดียวเองระยะสั้นๆตอนเป็นหนุ่มๆนั่นเองจากนั้นท่านก็เป็นสีธรรมาโศกนะเป็นเขาเรียกปิยทัศน์สีราชาผู้เป็นที่รักของเทวดาทั้งหลายเนี่ยมันก็ไปเอามาเผยแพร่ตรงเนี้ยเอามาเผยแพร่เฉพาะที่แรงๆเพราะงั้นการถึงพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์ก็คือการพยายามปฏิบัติให้สัมผัสพระคุณนะเมื่อเราเข้าถึงปัญญาบริสุทธิ์กรุณาแล้วเนี่ยเขาถือบูรณาการแล้วนะฮะคือเป็นทั้งพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์แต่พอพระธรรมเนี่ยมันเน้นที่ปัญญาพระธรรมเนี่ยจะเน้นที่ปัญญาคือหมายความว่าเรายิ่งใช้ปัญญามากเท่าไหร่ยิ่งดีใช้ปัญญามากเท่าไหร่ยิ่งดีทีนี้บางอย่างเนี่ยมันปัญญามันเข้าไม่ถึงเราก็ต้องคิดก็ปัญญาระดับคิดนะระดับคิดเทียบเคียงระดับคิดเทียบเคียงเราจะเห็นว่าอย่างเนี้ยอย่างพระพุทธเจ้าไปสอบไปเจอเด็กอย่างที่เคยเล่าฟังไปเจอเด็กไล่ตีงูกันเนี่ยปัญญาในการวินิจฉัยเนี่ยมันไม่พอหรอกเด็กอ่ะมันก็สอนให้คิดจากตัวอย่างง่ายๆพุทธเจ้าก็เข้าไปรับสั่งถามว่าทำอะไรการเด็กก็บอกไล่ตีงูอะไรงูเขียวนะตีทำไมไม่ตอบตอบไม่ได้นะว่าแกสนุกแกนะฮะกะที่ทำไมนี่แกตอบไม่ได้พุทธเจ้าก็สอนให้คิดนะสอนให้คิดว่าถ้าฉันตีเธอบ้างจะเอาไหมไม่เอาทำไมไม่เอากลัวเจ็บ แล้วงูกลัวเจ็บป่ะกลัวเจ็บเหมือนกันเอ้างูก็กลัวเจ็บหนูก็กลัวเจ็บตีก็ทำไมแกก็งงไงทีนี้งงอุจาก็สรุปได้เห็นไหมมันก็คือปัญญาเด็กก็คิดอ่ะสอนให้เด็กคิดแต่คิดได้ขนาดนั้นนะฮะคิดได้ขนาดนั้นคิดด้วยอุปมาอุปไมยเทียบเคียงเราเรียกว่าเอาตนเป็นอุปมาเทียบเคียงแล้วก็จะเกิดความเข้าใจเพราะแนวศีลเนี่ยมันจึงเป็นแนวปัญญาระดับอุปมาอุปไมยระดับเอาตัวเองเป็นอุปมาเป็นศูนย์ในการคิดนะเขาฆ่าเราเอาไหมนะเราก็ไม่เอาเราฆ่าเขาแล้วเขาชอบเราเขาก็ไม่ชอบเพราะก็อย่าฆ่ากันเห็นไหมคิดง่ายๆศีลข้อที่สองทรัพย์ของเราก็รักไม่ต้องการให้คนอื่นมาลักมาขโมยมาปล้นมาจี้ถ้าเราไปลักไปขโมยปล้นจี้เขาเขาชอบไหมเขาก็ไม่ชอบนะคู่ครองเราก็รักไม่ต้องการให้ใครมาล่วงละเมิดคู่ครองเขาอ่ะคู่ครองเขาก็เหมือนกันเห็นไหมคิดเหมือนกันโดยใจนั้นศีลเนี่ยมันปัญญาระดับหนึ่งปัญญาระดับที่คิดเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ได้คิดลึกซึ้งนะครับมันก็เป็นธรรมะที่ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาแล้วจะเห็นนะใช้ปัญญาแล้วจะเข้าใจยิ่งใช้ปัญญามากยิ่งดีเราไม่กลัวคนไม่ใช้ปัญญาหรอกเราไม่กลัวคนใช้ปัญญาเรากลัวคนไม่ใช้เรากลัวคนไม่ใช้ปัญญามากกว่าศาสนาพุทธไม่กลัวหรอกเอามาเลยคุณว่าอะไรว่ามาเลยนะทีนี้พระสงฆ์เนี่ยเราจะเห็นว่าพระสงฆ์เราจะมองที่บริสุทธิ์เห็นไหมพระเนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่เราก็ไม่สนใจแล้วท่านเป็นเจ้าคุณไม่เป็นเจ้าคุณเป็นอะไรอ่ะเป็นเกจิอาจารย์อะไรอะไรเราก็ไม่สนใจอ่ะแต่สนใจว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเปล่าเราจะมองที่ตัวนั้นแต่พอมองที่ตัวนั้นบางทีมันมองแบบจับผิดอันนี้มันก็จะเสียเลยนะมองแบบจับผิดว่าพระท่านประชาบ้านเหมือนกันนะท่านปฏิบัติได้นะเราก็น่าจะทำศีลห้าให้ได้พระท่านปฏิบัติได้เนี่ยอย่างพ่อแม่เนี่ยลูกบวชมาลูกรักษาศีลทั้ง207ข้อตัวเองรักษาสัก5ข้อก็ไม่ได้เอาสัก5ข้อไม่ได้อยู่เหรอนะลูกรักษาได้ทั้ง227ข้อนะคุณเอาสัก5ข้อไม่ได้จะได้ตกลงว่าแทนที่เราจะมองให้เกิดคุณให้เกิดบริสุทธิ์ตามให้เกิดกรุณาตามบริสุทธิ์ตามปัญญาตามเรามองแล้วมันเกิดเป็นการเพ่งโทษไอ้นี่คือเสียมองแล้วเกิดเป็นการเพ่งโทษคือบางเรื่องนี่มันไม่เป็นเรื่องมันไม่จำเป็นอะไรที่เราจะต้องไปคิดอะไรมากเช่นไปตั้งปัญหาถามว่ารอยพระพุทธบาทที่สระบุรีนี่จริงหรือเปล่าคุณไม่ต้องไปยุ่งหรอกมันจริงไม่จริงอ่ะคือถ้าจริงมันก็เป็นเขาเรียกบริโภคเจดีย์ถ้าไม่จริงก็เป็นอุเทศิกะเจดีย์มันก็ทำให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแต่ว่ามันเป็นเหตุให้เราระลึกถึงคุณของพระองค์เราก็รู้ว่ามันไม่ต้องถามว่าจริงไม่จริงอ่ะมันไม่จริงหรอกคนรอยเท้าขนาดนั้นเราสูงขนาดไหนล่ะมันต้องคิดเอาเขาก็ไม่ได้บอกว่าจริงไม่ได้บอกว่าจริงแต่เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองนะครับเขาไม่ใส่จำลองแต่นั่นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของคนสมัยโบราณที่ท่านฉลาดท่านทำเอาไว้พระธาตุจริงไม่จริงไม่ต้องไปยุ่งคือไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปคิดหรอกถ้าจริงก็เป็นธาตุเจดีย์ถ้าไม่จริงก็เป็นอุเทศิกะเจดีย์เหมือนพระพุทธรูปเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าจริงเขาเรียกพุทธปฏิมาเป็นรูปแทนเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าแต่นั่นเองไอ้เนี่ยปัญญาเกิดแล้วมันขจัดไอ้ความเครือบแคลงสงสัยออกไปคุณเมื่อไม่ต้องไปติดใจไปหยุมหยิมเรื่องเหล่านั้นนรกสวรรค์มีจริงไหมคุณไม่ต้องไปคิดยุ่งหรอกพระพุทธเจ้าแสดงว่ามีนะคุณทำเอาไว้ถ้าไม่มีนรกสวรรค์คุณก็เป็นคนดีแล้วถ้ามีนรกสวรรค์คุณก็บังเกิดในสวรรค์ไปคิดยุ่งมันทำไมเรื่องอนาคตคุณไม่รู้ได้ไงก็พระพุทธเจ้าท่านรู้อ่ะท่านบอกไว้ท่านแสดงไว้คนพูดคนแสดงเขาก็แสดงตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคนแสดงก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอาตมาก็พูดเยอะแต่อาตมาก็ไม่รู้หรอกแต่เรารู้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างนี้แต่นั่นเองเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าแสดงแต่เราไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่จริงอยู่ตรงไหนเราไม่รู้เราไม่สนใจ แต่ว่าตัวการสำคัญว่าบาปเป็นเหตุให้ตกนรกบุญเป็นเหตุให้เกิดในสวรรค์เราก็ละบาปบำเพ็ญบุญก็พอแล้วไม่ยุ่งอะไรมากเห็นไหมปัญญาบางเรื่องเนี่ยมันเราใช้ไม่ได้เราต้องรู้กำลังเราว่าตรงนี้เราใช้ไม่ได้เราก็ใช้ศรัทธาแต่ความเชื่อของฝรั่งนี่แปลกนะเขาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาเอาศรัทธาล้วนๆเลยจุดหนึ่งเนี่ยเขาศรัทธาล้วนๆเลยเขาไม่สนใจนะไอ้นี่พระเจ้าว่าอย่างเงี้ยพระเจ้ามีหรือไม่มีเขาไม่สนใจนะมันก็ดีนะฮะกระทำให้เขาหนักแน่นมั่นคงคือเราจะเห็นว่าศาสนาพวกเทวนิยมเนี่ยมันถวายชีวิตต่อพระผู้เป็นเจ้าเขานะครับพวกนี้ถวายชีวิตนะนับถือแบบถวายชีวิตนะแล้วเขาก็ไม่ตั้งข้อตั้งแง่สงสัยอะไรเขาศรัทธาอย่างเดียวอย่าลืมว่าศรัทธาเนี่ยทำให้ใจมันผ่องใสนะฮะศรัทธาเนี่ยทำให้ใจมันผ่องใสได้เหมือนกันเพราะว่ามันจะทำให้ใจมันรวมแล้วก็ใจจะบริสุทธิ์จากความเครือบแคลงสงสัยแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะไปสงบความตนีเห็นไหมพวกโลภพวกอะไรต่ออะไรมันถูกกระจัดออกไปตลอดถึงโกรธมันก็ถูกกระจัดออกไปเหล่านี้ที่จริงทั้งหมดเนี่ยมันก็สรุปแล้วก็ธรรมะปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมะทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่ในที่นี้พระเจ้าทรงเน้นที่ศีลนะฮะทรงเน้นที่ศีลตัวนั้นที่ศีลว่ากลิ่นของศีลเนี่ยมันไปได้ทั้งทนลมและตามลมคนดีพูดง่ายว่าคนดีอ่ะคนดีก็ไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามที่เสียงจิตยกคืออย่าพูดอย่าลืมพูดถึงกลิ่นในทางที่ดีนะฮะไอ้กลิ่นเหม็นมันก็มีเหมือนกันแต่นี่ก็พูดเฉพาะกลิ่นหอมนะฮะก็พูดเฉพาะกลิ่นหอมมาโยมว่าเอ๊ะมันก็กลิ่นมันก็ไปได้เหมือนกันนะฮะกลิ่นความชั่วก็ไปได้ทนลมตามลมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่เขาพูดตัวนี้เขาพูดเฉพาะกลิ่นหอมที่เป็นที่ต้องการปรารถนาเพราะต้นเรื่องเนี่ยมันมาจากกลิ่นรากไม้กลิ่นแก่นไม้กลิ่นดอกไม้ต้นเรื่องมันมาตรงนั้นเพราะงั้นก็พูดเฉพาะกลิ่นที่หอมกลิ่นหอมก็คือกลิ่นของการนับถือพระรัตนตรัยกลิ่นของการรักษาศีลกลิ่นของการให้ทานกลิ่นของการมีน้ำใจคือพูดง่ายว่ากลิ่นของการคนปฏิบัติดีคนดีก็เป็นที่เคารพยกย่องของบุคคลทั้งหลายแล้วก็ไปได้ทั้งทวนลมและตามลมนะฮะกระตายไปแล้วชื่อเสียงกิตติคุณความดีก็จะเป็นตราประดับโลกประดับชีวิตของบุคคลเอาไว้แล้วก็เผื่อแผ่ถึงคนอื่นนะฮะเหมือนกับราชวงศ์สักยะเนี่ยทุกวันคนก็ให้ความเคารพนับถือเกรงใจนะพวกนี้อยู่ในวงเดียวกับพระพุทธเจ้าไปไหนเขาก็ให้เกียรติยกย่องถ้าพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นเนี่ยพวกนี้ไม่ได้อาศัยหรอกพวกนี้ก็อาศัยบารมีพระพุทธเจ้ามาอยู่กันได้ก็อยู่ในที่ไหนก็ยกย่องนะฮะอยู่ในบังกลาเทศก็ได้เกียรติอยู่ในอินเดียที่กันกาตาอยู่ที่เนปาลอยู่ที่อะไรหลายเยอะนะฮะเยอะๆสายเขาเรียกสากิยะเห็นไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจากบารมีความดีของพระพุทธเจ้าที่ปกแผ่ช่วยมาถึงไม่รู้อะไรแล้วเรียกไม่ถูกแล้วตอนนี้มันก็ตั้ง 2,500 กว่าปีแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการสร้างตนให้เข้าถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นศีลมันก็อยู่ในนั้นแล้วนะฮะอยู่นั้นแล้วก็ไม่ต้องติดใจมากก็พยายามพัฒนาปัญญาให้เกิดความบริสุทธิ์แล้วก็มองคนอื่นด้วยความเมตตากรุณาก็จะเป็นชื่อเสียงเกียรติคุณความดีที่เป็นคุณภาพจิตนั้นแน่นอนไอ้ส่วนคนยกย่องหมดเนี่ยเขาไม่ยกย่องหรอกอย่าไปคิดแต่ว่าคนดีเนี่ยเขาจะยกย่องเพราะงั้นบางทีท่านก็พูดว่าสัตว์บุรุษกลิ่นของสัตว์บุรุษใช้คำสั้นๆว่ากลิ่นของสัตว์บุรุษเนี่ยจะแผ่ไปได้ทั้งทวนลมและตามลมสัตว์บุรุษก็คือคนดีทั้งหลายนั่นเองวันนี้ก็ขอยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ